Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa inni tokko sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yommuu ta'u akkuma kanaan dura beekamu gaa har'as luba gammachiis jaafee wajjin gaaffilee keessan kan dabareensaa ga'an qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Gara gaaffilee keenya walii wajjin caqasuutti tun darbin luba gammachiis jaafee wajjin kadhannaa nu faana tura.
Si galateeffannaa waaqa keenyaa abbaadhaaf waaqa waan nuuf taateef baraaf yeroo darbe waan dabarsiteef harka keenya qabdee bu'aa ba'ii jireenyaa hundumaa keessa waan dabarsite irraan nu geesseef bara baraan galanni siif haa ta'u. Ijoolleen kee halkaniif guyyaatti harka kee kan eeggatan furmaataaf gargaarsaaf gara kee kan ilaalan ijoollee keetiif gaarii gochuutti kan beektu gargaaruutti utubuutti dhaabuutti da'oo ta'uufiitti kan beektu ati Waaqayyo amma har'aatti kan nuuf goote gaarummaa keetiif eegumsa kee hundumaatiif bara baraan galanni siif haa ta'u. Akkasumas si galateeffannaa carraa nuuf laattee sagalee kee akka qorannuuf gaaffii kan nutti ta'eef deebii akka argannuuf kitaaba qulqulluu kana dhaggeeffatootaa wajjiniin hirmaachuu akka dandeenyuuf ayyaana nuuf baay'ifteef galanni siif haa ta'u. Ammas yommuu deebii kennuudhaaf yaallutti nuufii keenyaa beeknee kan deebi'u nu hin qabnu foonniif dhiigni ogummaa tokko iyyuu hin qabu dhoksaa dubbii keetii kan beeku hafuurri qulqulluun yeroo kana gaaffii ka'u hundumaatiif deebii akka kennuuf jaalala kee haa ta'u. Isa hafuurri qulqulluun deebisutti amannee fudhanneetti jiraachuu akka dandeenyuuf isa ayyaana nuuf baay'isi maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee aameen.
Paaster Galatoomaa har'a gaaffii dhaggeeffataa keenyaa kan kanaan dura irratti mari'achaa turre sababii yerootiif addaan kunne gaaffii isaa isa kan biraatti cinceessisuun barbaada. Dhaggeeffataan kun gammachiis bantiiti. Gammachiis bantii naannoo abbaa seenaa irraati gaaffii kana kan inni nu gaafatee jiru. Maal jedha gammachiis seera uumamaa boqonnaa 3:22 kaasee yaada jiru yommuu dubbifnu waaqayyo jalqaba addaamii fi waanin uume jannata Eden keessa kaa'ee booda immoo jannata Eden keessaa cubbuu hojjechuu isaaniitiin kufanii erga kana jedhee booddee jannata Eden keessaa akka isaan gadi ba'an dubbata. Jannati Edenii ergaa sana booddee bishaanni badiisaa lafa irratti dhufee dachee akka balleesse kitaabni qulqulluun dhugaa waan nuu ba'uu fi jannati Eden lafuma kanaa wajjin warruma cubbuu rukute kanaa wajjin badde moo akkam taate kan jedhu gaaffii kana nu gaafata gammachiis dhaggeeffataan keenya.
Tole gaaffii gaariidha gaaffii dhaggeeffataan keenya kun gaafate yeroo ilaallu jalqaba waaqayyo addaamiif hewaaniin uumee jannata keessaa akka ka'e erga cubbuutti kufanii booda immoo jannata keessaa akka isaan gadoofaman cubbuudhaan booda jannata keessaa akka isaan gadoofaman dubbata. Sana booddee jannanni sun akka inni ergamootaan eegama akka inni ture akka isaan deebi'anii hin seenneef. Sun beekamaa ta'etu jirutu sana wajjiniin wal qabate immoo cubbuun baay'achuu isaatiin booda gara uumama boqonnaa 6 boqonnaa 7 irraa boqonnaa 8 irra yeroo geenyu immoo bishaanni badiisaa akka inni dhufe bishaan badiisaa sanaan immoo lafti akka isheen badde dubbata. Amma gaaffiin dhaggeeffataa keenyaa waa'ee cubbuu gochuu isaanii miti waa'ichi keessaa ba'uu isaanii miti bishaanni badiisaa dhufe sun lafa guutummaama isaatti haguugee yeroo sana jannati yookiis immoo Eden. Isaan wal duukaadhaa kan isheen badde gaaffii jedhudha gaaffiin dhaggeeffataa keenya gammachiisi. Namoonni baay'een kan dhaggeeffataa keenya gammachiisu kan warra kaan irraa adda ta'a. Namoonni baay'een jannata Edeniin akkuma waa isheen lafa kanarratti iyyuu hin uumamnetti iddoo kan biraarra akka waa isheen jirtutti pilaanetii kan biraarra akka ishee waa isheen jirtutti yookiin immoo waaqarraa akka waa isheen jirtuttidha kan isaan yaadan. Haa ta'u malee kan waaqarra jiru Yerusaalem ishee haaraa. Ishee waaqayyoo warra qulqulloota fayyaniif qopheesse gooftaan Yesuus dhaqeen isiniif qopheesse jedhee kan inni dubbate sanadha. Samiirra kan jiru inniyyuu immoo booddee gara lafaa dhufa. Akka mul'ata keessaa dubbatutti yoo ta'e inniyyuu ofiisaatti deebi'ee gara lafaa dhufaa jechuudha. Inni samiirra jiru Yerusaalem haaraan jannati sun garuu lafarradha. Inni addaan fa'a uumaman lafa kanarratti isaan uumaman. Lafa kanarratti erga isaan uumamanii booda akkuma jedhame cubbuutti kufaniiru. Cubbuutti erga kufanii booda immoo jannata keessaa gad oofamaniiru jedha. Amma gaggaaffiin bishaan badiisaa sana booda dhufeera. Yeroo bishaan badiisaa dhufe sana maaltu ta'e? Jannati sun kee duukaa badde moo isheen qofaatti eegamteerti moo qofaa isheetti teessetu ittiin bu'amiin jirti moo eessadha kan isheen jirtu akkamittiin akka isheen jirtu kan jedhudha gaaffiin dhaggeeffataa keenya kana. Gaaffii kana yeroo ilaallu achuma waa'ima bishaan badiisaa dhannee ilaalluun baay'ee barbaachisaadha. Uumama boqonnaa 6, boqonnaa 7, boqonnaa 8 dhannee yoo ilaallu walqabatee kan jiru dhannee yoo ilaallu bishaanni badiisaa sun yemmuu roobe guutummaa lafa kana guugee akka ta'e bakki bishaan kana jalaa miiliqee hafe tokko akka inni hin jirre lafa kan jedhamte pilaanetiin irra jiru kun lafti kan jedhamte kun guutuu guutummaatti bishaaniin kana guugameedha kan inni ta'e. Kan biraallee mitiiti lafti itti baqatanii oolan manni itti baqatanii oolan mukii yaabbatanii oolan amma hin jirretti gaarri yaabbatanii ooluu danda'an amma hin jirretti waan hunduma lafa kanarra jira kan jedhamu hunduma amma haguugee wanti tokkollee. Amma mul'annettidha kan inni guute bishaanni sun. Kanaafi guutummaa addunyaa kana guutummaa lafa kana kan haguugedha bishaan badiisaa jechuun dhaggeeffatoonni keenya sana beeku turreera kan nu gaafate dhaggeeffataan keenya gammachiisu bantiis sana beeku turreera jechuudha. Jannatiin immoo lafa kanarra akka isheen turte lafuma kana waan taatee fi guutummaa lafa haguugedha kitaabni qulqulluu yeroo nutti himu Eden gannatirraa kan hafe yookiis immoo Jannatii Eden irraa kan hafe jedhee. Adda baasee wanti inni kaa'ee hin jiru jechuudha. Sana wal qabsiisee Pheexroos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraa Pheexroos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 yoo dubbifanne iddoo sana irraa kan nuti himu bishaanni badiisaa sun guutummaa lafaa akka haguuge dubbata. Lakkoofsa 5 irratti ol deebinee yoo ilaalle jalqabayyuu lafti bishaan keessaa akka inni dhufe dubbateetu yeroo bishaan badiisaa sana immoo bishaanni sun amma immoo irra deebi'ee lafa guutummaa isaatti akka inni haguuge kan inni dubbatu. Mee dura lakkoofsa 6 nu dubbisi.
Pheexroos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraan dubbisa jalqaba. Bishaanuma sanaan immoo biyyi lafaa inni yeroo sana ture sun liqinfamee akka balleeffame hin yaadanne jedhaan.
Biyyi lafaa inni yeroo sana ture maal akka ta'e liqinfamee akka bade. Kana jechuun guutummaa biyya lafaati jechuudha. Biyyi lafaa inni yeroo sana ture guutummaan biyyi lafaa hundumtisaa maal ta'eera? Liqinfamee badeera. Kana immoo namoonni hin yaadannee jedha. Sababii isaan sana hin yaadanneef lakkoofsa 5 irratti maaltu dhufaa dubbii afaansaa keessaa ba'uun waaqayyo ibiddaanii lafa kana immoo balleessuudhaaf akka jiru guyyaa murtii sanaaf kaa'e akka inni jiru immoo itti uffee dubbata. Kanaafi bishaanni badiisaa yeroo sana ture guutummaa biyya lafaa kana kan haguugee fi kan balleessedha. Jannati immoo lafuma kanarradha kan inni ture waan ta'eef badiisa bishaanii sanarraa kan oole miti jechuudha guutummaa addunyaa keessa waan jiruuf.
Galatooma paaster gaaffii kan biraas qabaa dhaggeeffataan keenya kuni gaaffiin inni gaafatu waa'ee kennaalee afuura qulqulluutiin kan ol qabateedha. Dhaggeeffataan keenya gammachiis bantii jechuudha. Namni tokko afuuraan geggeeffamee afaan haaraa yoo dubbatu dhoksaa baay'ee dubbachuu ni danda'a garuu yoo namni dhaga'u hin jirre waaqayyotti haa dubbatu malee namatti hin dubbatinii kan jedhu. Isa duraa Qorintos boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti barreeffameeraadha. Iddoo biraatti immoo hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti afaan haaraa dubbatame namoonni achi turan hiikkaa malee dhaga'aa turaniidha. Kanaaf afaan haaraanii gosa 2tu jira kan namni dhaga'uu danda'uu fi kan waaqayyo qofti dhaga'u. Kan namni dhaga'uuf kan hin dhageenye akka jechuuti gaaffiinsa.
Gaaffiin kunis gaaffii kennaa hafuuraa wajjiniin walqabatee ka'uudha. Kennaa hafuuraa kana irratti immoo namoonni yeroo hundumaayyuu gaaffii kan gaafatanidha dhaggeeffattoota keenya irraa yeroo baay'ee gaaffiin kana hin dhufa. Akkuma dhaggeeffataan keenya kaasee hojii ergamoota boqonnaa 2 fi Qorintos duraa boqonnaa 14 iddoo kana lamaan irrattidha waa'een kennaa afaan hin beekamneen dubbachuu yookiis afaan haaraa dubbachuu kun kan inni bal'inaan kaa'amee jiru. Sababii kanarraa kan ka'e dhaggeeffattoonni keenya wantoonni garaa garaa sammuu isaanii. Akka isaan qabatan gaaffii garaa garaa sammuu isaanii keessatti akka ka'u godhaa jechuudha. Nama Qorintos 2:14 ilaale nama gara hojii ergamootaa boqonnaa 2 dhufeef gaaffii itti uuma. Nama hojii ergamootaa boqonnaa 2 ilaalee gara Qorintos 2:14 dhufeef garuu ifa ta'a garaagarummaa akkasiiti kan inni qabu. Achiimas haa dhaggeeffattoonni akka hubatan kanan barbaadu namoonni tokko tokko yeroo kutaa kana ibsan hojii ergamootaa boqonnaa 2 fi qorintoota duraa boqonnaa 14 garaagaradha jedhaniiti kan isaan ibsan. Yoo irratti ilaalte hojii ergamootaa boqonnaa 2 irra kan jiru afaan haaraa akka ta'etti ka'a. Dhattee qorintoota duraa boqonnaa 14 yeroo ilaaltu immoo afaan hin beekamne akka jedhuttidha kan inni kaa'u jechuudha. Bifa sanaan yeroo ilaaltu wanti kun garaagaradha. Islaamtisaayyuu jalqabuma isaa yeroo kennameyyuu garaagaradha jedhamee namoonni bifa sanaan akka isaan yaadan kan inni godhu jechuudha. Haa ta'u malee wanti kun garaagaradhaawo maaliif iddoo tokkotti afaan hin beekamne dhee iddoo tokkotti immoo afaan haaraa kan inni jedhu maaliif jennee yoo ilaalle afaan garasee jalqaba inni ittiin barreeffame kakuu haaraan akkuma beekamu afaan warra Giriikiitiin kan inni barreeffame. Afaan Giriikiitiin immoo afaan hin beekamne jedhamees inni hiikame kun afaan haaraa jedhamees inni hiikame kun afaan Giriikiitiin giloosaa jedha. Lachuma isaatti iyyuu kan inni fayyadame kanadha. Hojii ergamoota keessattis Qorintoos keessattis giloosaa jedhama kan inni fayyadame. Warri hiikan garuu yeroo hiikan maal jedhanii hiikaniiru isa hojii ergamoota boqonnaa 2 keessa jiru akka afaan haaraa ta'etti. Isa Qorintoos duraa boqonnaa 14 keessa jiru immoo afaan hin beekamne akka ta'etti hiikaniiru. Kun immoo namoota salphaamatti dubbisanii darban isa kaanii wajjiniin wal bira qabanii warra inni ilaalleef maalumeera akka wantichi garaagara ta'etti islaamasaayyuu jalqabisaa garaagara ta'etti dhaga'ee inni kaa'ee jiru jechuudha. Gara jalqaba kan ittiin barreeffame kitaabni qulqulluu kan ittiin barreeffame afaan Giriikii dhattee yeroo ilaaltu garuu lachuunsaayyuu tokkumadha. Giloosaa jecha jedhuudha kan inni fayyadamu. Erga jecha kana fayyadama ta'eeti maa inni garaagarummaan jirure hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti hiikkaa malee kan dhaga'an yeroo ta'u. Qorintoota duraa boqonnaa 14 keessatti immoo hiikamuu akka qabu kan ibsamuuf maaliifidha? Maaltu fide garaagarummaa akkasii kana? Yeroo jennu jalqaba kan nuyi ilaaluun nurra jiru kitaaba qulqulluu keenya yeroo qorannu bakki ifa hin taane yeroo inni jiru kitaaba qulqulluu keenya keessaa waa'ee wanta sanaa ifatti kan barreeffame yoo jiraate wanta ifatti barreeffame sana dhaqanii ilaaluurraa jalqabuudha. Kitaabni qulqulluu ofiisaatiin of akka inni ibsuuf. Gaaffii ka'ee fi kitaabni qulqulluu ofiisaatti deebii akka inni kennuuf carraa kennuudha. Yoo qorannaa kitaaba qulqulluu keessatti ilaalte hojii ergamoota boqonnaa 2 yeroo ilaaltu waan tokko wanti si rakkisuuf gaaffiisitti ta'utu hin jiraatin ifa ta'eeti kan natti argitu waa'ee afaan haaraa afaan hin beekamne waan jedhamu kan ifa ta'ee argita. Qorintoota isa duraa boqonnaa 14 keessa yeroo irrattu garuu waan ifa hin taane baay'ee isaatu jira. Wanti qorannaa bal'aa barbaadu baay'ee isaatu jira. Waa'een afaan haaraa duraan durseeyyuu dubbatameera wangeelota keessatti garuu hojiirra oolle. Yeroo jalqabaaf hojiirra oolunsaa kan inni mul'atu kakuu haaraa keessatti hojii ergamoota boqonnaa 2 irrattidha. Hojii ergamoota boqonnaa 2 immoo yeroo ilaallu yeroo itti jalqaba waadaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartootaaf seenee ol ba'e nan deema hafuura koo isiniifan erga hafuura qulqulluu isiniifan erga bakka koo kan isin jajjabeessu jedhee kan inni waadaa seeneef sun yeroo jalqabaaf raawwachuu isaati. Yeroo jalqabaaf yeroo raawwate sanatti immoo. Kennaa afaanii kana kenname afaan haaraa afaan hin beekamne jennee kan nuyi waamnu kan isatu kennameef. Yeroo afaanni kun isaaniif kennamu utuu isaan dubbachuun jalqabiniin dura wanti ta'e maayini huursaa wayiitu dhaga'ame waan akka arraba abiddaatu samiirra bu'ee tokko tokko isaaniirra qubate huursaa waan dhaga'ameef namoonni ayyaaneffannaaf magaalaa sana keessa walitti qabamanii jiran biyya sana keessa jiran hundumtu iddoo huursaan sun ta'etti walitti qabamanii jedha hojii ergamoota boqonnaa 2. Sana booda bartoonni. Afaan hin beekamneen akka hafuurri qulqulluu dubbachuusaa isaaniif kennetti dubbachuu jalqabaniidha. Yeroo isaan dubbatanii namoonni isaa itti dubbatan ajaa'ibsiifachuu jalqabaniitu gaaffii gaafatu. Jarri kun galiilota miti moo akkamittiin afaan tokkoon tokko keenyatti dhalanne isaanirraa dhageenyaa yeroo sadii irra deebi'anii jiru hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti. Afaan keenyaanitu dubbatanii jedhu afaan ofii keenyaatti dhalanneen utuu dubbatanii jedhu. Akkamitti afaan keenyaan isaan dhageenya jedhaniitu isaan dubbataniiti kan nu argamu yeroo sadii irra deebi'aniitu afaan ofii isaanii akka ta'e dubbatan maal ajaa'ibsiifatu jechuudha jarri kun galiilotadha afaan warra galiilotaa dubbatu jedhanii irraa eeganii isaan garuu kan isaan nagaa jiranii afaan ofii isaaniitti itti dhalataniidha biyya isaan yeroo tarreessu gara biyya 17 tarreessa biyya sabni kun irraa dhufe hundum isaanii garuu maayachaa jiru afaan ofii keenyaatti dhalanne inni Giriikii dhufes inni Xaaliyaanii dhufes inni Liibiyaadhaa dhufes inni Qeerteesii dhufes hundumti isaaniiyyuu. Afaan ofii isaaniitti kan isaan dhaga'an kan ammoo isaanuma dhugaa bahee afaan isaaniitiin jechuudha. Amma egaa afaanichi eenyuudhaaf dhaga'e inni haaraa ture warri dhaggeeffatu afaan ofii keenyaa jechaa jira wanta ta'eef afaanichi haaraa kan inni ture warra dubbatuuf jechuudha. Warra dubbatuuf haaraa ture warra taa'ee dhaggeeffatuuf garuu afaan ofii isaaniitti dhalatee dhaga'e inni ture biyya kamiyyuu haa dhufu biyya 17 maqaa dhaame biyya kamiyyuu haa dhufu garuu kan inni dhagee afaan ofiisaatiitti dhalateenidha. Amaga kun isa jalqaba ifatti kaa'ame waa'ee afaanii ilaalsee kennaa afaan ilaalsee waan jalqaba ifatti kaa'amedha. Gara Qorontoosii duraa boqonnaa 14 yeroo dhufnu garuu maa inni Paawuloos maalidha kan inni hojjetaa jiru jennee yoo ilaalle Qorontoos boqonnaa 12 irraa jalqabe kan jiru boqonnaa 11 irraa jalqabe Qorontoosii duraa boqonnaa 11 irraa yeroo irratti waa'ee irbaata qulqulluu fa'a caqaseeti kan inni deemu. Irbaata qulqulluu fudhachuu irratti rakkina qabu turani. Kanaafi waa'ee irbaata qulqulluu ilaalsee maal gochuun akka isaaniif irra jiru sirreeffama qajeelfama isaaniif kenne. Qorontoosii duraa boqonnaa 12 irra dabarru waliigala waa'ee kennaa hafuuraa ilaalchisee garaagarummaa isaan gidduutti uumame. Inni tokko isa kaan irra nan caala jedhee isa kaan tuffachuu inni kaan lakkii abalu isa sanatu kan koorra caala jedhee kan isaammoo gadi qabee ilaalu wantoota akkasii isaan gidduu ture walii isaanii wal dorgomuutu ture kennaa qabanii kana sirreessee darbe. Boqonnaa 13 immoo yeroo dhuftu kennaa qaban wantoota garaagaraatiin hin tajaajilu gooftaan jaallatneenu waldaa keessa hojii wal saamu bakka wal saamu haa ta'u malee jaalala garuu hin qaban turan. Kanaafi jaalala malee hundumtisaayyuu akkasumaan jedheetu sirreeffama isaaniif kennee darba. Qorontoos isa duraa boqonnaa 14 bira dhufe yeroo ga'u immoo waa'ee kennaa afaanii irratti rakkina isaan qaban caqaseeti kan inni darbu. Maal argee Paawuloosii hundumtuu kennaa afaanii qabna jedhee fedhii qaburraa dharraa qaburraa kan ka'e hundumtuu walitti nam'ee walitti wacee walitti huursee waan hiikaa hin qabne waan namni dhageenye waan namni dhagee aameen jedheen gal walitti nam'anii san haasaa oolanii galuu isaanii waan beekuu fi waa'ee kanaatiif isaan sirreessuudhaaf barreesse. Sanaaf akka inni barreesse kan nu ilaallu achoo Qorontoosii duraa boqonnaa 14 irraa dhannee ilaalle lakkoofsa 37 irraa Qorontoosii duraa boqonnaa 14 lakkoofsa 37 dhageen dubbisoo fookootii akkas jedha. Namni tokko nama waan Waaqayyoo isatti mul'ise himu yookiis nama kennaa hafuuraa argate yoo of see wantan isiniif caafu kun abboommi isa kan gooftichaa ta'uusaa haa beeku. 38 irraa namni yoo kana beekee fudhachuudhaa baate garuu innis ofiisaatii hin beekamu jedhe eenyu biratti gooftaa biratti jechuudha. Kanaaf wanta isinii barreessaa jiru kuni yoo of seetanii jechaa jira. Namni tokko isin keessaa waan Waaqayyoo isatti mul'ise yookiis immoo kennaa hafuuraa kan argate yoo of see maal beekuutu irra jedhee abboommi isaan isinii barreessaa jiru kana beekuutu irra jira. Abboommiin kun immoo kan eeyyute kan kootuun taane kan gooftichaati jedhe. Kanaaf maal isaaniif barreessaa jira? Qajeelfama isaanii barreessaa jira. Sirreeffama isaanii barreessaa jira. Akkamitti akka isaanitti fayyadamuun isaanirra jiru irratti isaanitti maal? Innisiin walitti nam'itanii, waccanii, huursitanii maal na dhibe kennaa hafuuraa ta'u jettanii namni dhagee dhiisee namni ilaallatu jettanii inni isin gootanii galtan kun sirrii miti. Kanaaf namni tokko afaan hin beekamne hin dubbata yoo ta'e jedha. Afaan hin beekamne hin dubbata yoo ta'e jechuun afaan sabni kun hin beekne hin dubbata yoo ta'e jechuudha. Afaan sabni kun hin dhageenye hin dubbata yoo ta'e saba kanatti mini kan inni dubbataa jiru jechaa jira. Kee Waaqayyootti garuu maal dubbateedha? Waan dhoksaa baay'ee of keessaa qabu Waaqayyootti dubbataa jechaa jira. Waaqayyo afaan inni hin dhageenye hin jiru addunyaa kanarra. Afaan hundumaa, afaan saba hundumaa Waaqayyo hin dhagaa. Nuyi garuu afaan muraasadha kan nuyi dhageenyu. Barumsaan isayyuu yoo arganne yookiin immoo naannoo keessa jiraannu yoo arganne afaan lama afaan sadii kan nuyi dandeenyu. Waaqayyo garuu afaan hundumaa isaan danda'a. Kanaaf namni tokko afaan sabni tokko hin beekne yeroo dubbatu kennaa hafuuraati jedhee hafuuratu naa kennee jedhee afaan sabni tokkoon hin beekne yeroo dubbatu namni dhaggeeffatu hiikaa isaan beeku waan ta'eef yoo hiikamuudhaa baate. Saba bira hiikamee ga'uudhaa yoo baate hiikaa isaan beeku waan ta'eef saba sana maal gochuu hin danda'uudhaa eebbisuu ijaaruu cimsuu hin danda'u kanaaf waa hin baasu. Kanaaf wanti saba keessatti haasa'amu maal ta'utu irra jechaa jira kan hiikamee dhaga'amu ta'utu isa irra. Isa hojii ergamootaa boqonnaa lamaarraa adda waan ta'eef miti itti fayyadama isaaniitu adda waan ta'eef irraa kanaaf. Akkaataa isaaniitti kennaa hafuuraa ilaalaa jiran akkaataa isaaniitti kennaa afaanii ilaalaa jiranii kan hojii ergamootaa boqonnaa lamaa wajjiniin tokko miti. Kanaaf isa maal godhaa jechaa jira sirreeffadha. Yoo achitti hin hiikamu ta'e. Maal gochuutu irra jedhee qofaasaatti Waaqayyo wajjin ittiin haasa'u malee waldaa keessatti hin dubbatiin calluma haa jedhu jedhe. Waldaa keessatti waan akkamii taasifamu irra jechuudha wanta hiikamee namoota eebbisuu cimsuu wanta danda'u waan sabni sun dhaga'u ta'u irra jechuudha. Infaakti isa tokkoo fi hafuurichi afaan hin beekamne hin dubbachuu hin kennaafi isa kaaniif immoo kennaa hiikuu hin kennaafi jedha. Kennaa hiikuu hin kennaaf. Kana jechuun kan hiikamus jira, kan hin hiikamnes jira. Waan jiru fakkaata jechuudha. Garuu eenyutu hiikeef immoo afaan 17 sanaan dhaabatanii dubbatanii hojii ergamootaa keessatti boqonnaa 2 keessatti itti ilaalte. Kan ka'ee harka rukutatee dhaabatee dubbachuu jalqabee yoo ture Peteroos ture inni kan dubbachuu jalqabe. Sabni biyya garaa garaa irraa dhufan sun garuu hin hiikame afaan jedhu hin jiru. Hundumti isaanii afaan ofii isaaniitti itti dhalatanii dhaga'uu isaaniitti kan hin argisiisu. Akkuma kana Qorontoos keessa inni jiru wanta namni dhaga'u ta'utu irra jiraadha. Kanumadha kaayyoon Paawuloos. Wanta namni dhaga'u waldaa keessatti waan isin dubbattan hundumtu waan namni dhaga'u ta'utu irra jira. Daa'uma maal jedha? Namni bakkeedhaa dhufe, namni keessummaa ta'e, namni waa'ee amantii kanaan beenne dhufe bakkeedhaa yoo isin arge hin maraatan isiniin hin jedhu jedhe. Sababiin isaa maal dhaga'u waanta ta'eef waa isin jechaa jirtan waca keessan irraa kanaaf waa isin jechaa jirtan hiikaa isaan beeku hin dhaga'u waanta ta'eef. Yoo garuu gadi siqeemoo maayilee gaafata ati gaariidha hafuuraan hin galateeffatta ta'aadha. Inni sun garuu hiikaa isaan dhaga'u waanta ta'eef akkamitti waa ati jettu beekee aameen jechuu danda'aadha. Aameen jechuun danda'u taanaan immoo hin fudhanne jechuudha. Hin beekne kan kooti hin jenne naafa ta'u hin jenne jechuudha wanti kun. Kanaaf kun ta'uu hin danda'u. Yoo an afaan hin beekamne nan dubbadha ta'eedha yookiin immoo namni kan biraa afaan hin beekamne natti dubbata yoo ta'e an isatti horman ta'a inni sanatti horma ta'a. Kanaaf waldaa immoo kan dhaqu namni walitti horma ta'uuf miti wal dhaga'uu dhabuuf miti maal ta'uuf malee wal dhaga'uun waan isarra yeroo fida jechuudha. Kanaaf kennaa afaanii keessatti kennaan afaanii kennaan afurii qulqulluu kennu kennaan afaanii keessatti garaagarummaa qabaateennaan miti itti fayyadama namootaa irratti garuu maal ta'e argameera garaagarummaa akka waan qabutti dhiyaate waan jiruu fi Paawuloos immoo sirreessaa isaaniin jedhe wanti waldaa keessatti dubbatamu wanta dhaga'amu ta'u irreera afaan kan biraatiin dubbatama taanaan maal ta'u irreera hiikamutu irra jira kanadha inni barsiisaa jiru jechuudha waa'ee kanaa bal'inaan dubbachuudhaaf tarii yeroo reediyoo irratti qabnu nuun ga'u. Yoo akkuma barsiisaatti kutaa garaa garaatti dhiyaate barsiifame irraa kan hafe yeroo gabaabduu gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatu kanarratti garuu ga'aa miti jechuudha kan inni ta'u sana ibsuudhaaf garuu dhaggeeffataan keenya kunis ta'e dhaggeeffatoonni kan biraan dhimma kanarratti barreeffamoonni barreeffama waan jiraniif isaa argachuu danda'u kanarratti kitaabnan barreesse jira waa'ee kennaa afaan irratti xiyyeeffachuudhaan waa'ee raajii irratti xiyyeeffachuudhaan waa'ee kennaa afuuraa kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhu. Kana keessumaa warri gara lixaarra jiranii dhaggeeffataan keenya kun naannoo abbaa seenaati. Naannoo abbaa seenaa jechuun immoo lixadha. Warri lixarra jiran immoo waajjira konferensiidha. Yoo dhaqanii paasteroota gaafatan kitaaba kana argatanii bitachuu danda'u jechuudha. Bal'inaan achirratti ibsameera wanta ta'eef.
Gaafilee ammas isin biraanu ga'aniif dabaree isaaniitiin qabannee deebii isin qaqqabsiisuudhaaf ammas ittuma jirra. Kanaaf gaafilee keessan immoo torban dhufu isiniif qabannee dhiyaachuudhaaf qophiidha. Ammasitti. Ayyaanni waaqiyyo isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Kakuunsa si'achi gaara tolsi baasa waaqni kee kuttichi as keessa hin gatamtu dhuguma jilbi kee dhaabenne dhiibama rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama jireenyaaf kan ta'u sitti filatama. Akka biiftuu iftaa sunaan calaqqifte barakiin fittuu gaddaan nyaara guute si'iifoo mayyuu kakuunsaa si'achi gaara tolsi baasa waaqni kee kuttichi as keessa hin gatamtu dhuguma biqilaa benne dhiibama. Rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama. Jireenyaaf kan ta'u sitti filatama. Yaadaanis qabeetu akeekaan suwaame dogoggoraan sa'iin waan wallaalchifame. Iddoo akeekkateenis ga'uu danda'a qaamni rina keetiin ittiin ta'u ba'a. Si'iifoo ammayyuu kakuun saase achi gaara tolsi baasa waaqni kee kuftichi. As keessa hin gatamtu dhuguma. Biqilaa benne dhiibama. Rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama. Jireenyaaf kan ta'u sitti filatama. Safaraa bakkee si bal'isee. Ulfina waaqayyoo ija keen argita. Amartii qubasaa taatee keeyyatamtaa. Si'iifoo ammayyuu kakuun saase achi gaara tolsi baasa waaqni kee kuftichi. As keessa hin gatamtu dhuguma. Jilbi kee laafenne dhiibama. Rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama. Jireenyaaf kan ta'u sitti filatama.